Kur jūsuprāt ir tā vaina, ka pie mums lielākā daļa iedzīvotāju nav sajūsmā par dalību Eiropas Savienībā?
10 gadu atpakaļ mūsu tauta pārliecinoši nobalsoja par iestāšanos Eiropas Savienībā, un laikam toreiz bija tādas pārspīlētas gaidas. Laikam mēs visi domājam, ka nākamajā rītā mēs jau būsim labklājības valstī, kur mūsu ienākumi celsies, kur mūsu algas arī celsies, un ar vārdu sākot sāksim tāpat kā Vācijā, bet varbūt vēl vairāk. Nu, dzīve izradījās netik skaista, kā mēs to bijam iedomājusies. Kaut gan ir vērts atcerēties, ka kopš 2005. gada Latvija piedzīvoja, es teiktu, galvu reibinošu uzplaukumu. Tiešām celās augas, tika indeksētas pensijas, un tad, kad 2005. gada beigās es, piemēram, taisījos braukt strādāt Luksemburgā, daudzas manas paziņas tā kā brīnījās par manu lēmumu un teica, vai tiešām tu gribi pamest Latviju, jo pie mums var nopelnīt daudz vairāk nekā Eiropā. Nu, bet neviens laikam negribēja toreiz pamanīt, ka kopā ar algām celās arī cenas, bez tām strauji celās, un tā jau bija pazīme, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu ekonomiku.
Un pēc galvreibinošā kāpumā bija galvreibinošs kritums?
Jums ir taisnība, bija tā galvreibinošs kritums, un mēs sevi atradam bedrē. Bet kas ir vainīgs pie tā? Faktiski tā krīze ir pasaules krīze, sākas Amerikas Savienotajās valstīs, un tā cunāmi pamazām sasniedza Eiropu, un ne tikai Latvijā, kaut gan Latvija bija viena no pirmām valstīm, kura tiešām piedzīvoja to kritumu. Bet, nu, ziniet, vienmēr kaut kā gribas atrast vaininieku, un vislabāk arī vaininieku. Mums negribas dažreiz paskatīties spogulī, mēs labāk pasakām, jā, Eiropa ir pie visa vainīga, Eiropa mums, piemēram, lika ņemt starptautisko aizdevumu piespiedu kārtā. Eiropa vispār mums neko nedod. Mēs tikai maksājam Eiropas budžetā, a Eiropa mums pretī dod pavisam maz. Nu, tie ir tādi mīti, kas ir, diemžēl, ļoti, ļoti plaši izplatīti. Man gribētos uz to situāciju paskatīties ar faktiem, vai caur faktu prizmu. Iestājoties Eiropā, mēs varam brīvi ceļot, mēs un mūsu jaunieši var brīvi mācīties, izvēloties sev jebkuru no Eiropas valstīm, kurā ir labākā izglītība. Viņi var sev izvēlēties vietu, kur strādāt, kur mācīties un arī kur dzīvot. Mums nepatīk, ka no mums brauc mazveidā jaunieši prom, bet tāda iespēja ir, kur nekad agrāk nebija. Man arī gribētos atgadināt, kā tagad izskatās Latvijas pilsētas novadi. Aizbrauciet uz Kuldīgu, aizbrauciet uz pat Daugavpilī. Paskatieties uz jauno Rutko centru, kurš bija es nesen uztaisīts, viņš maksā ap 6 miljoniem eiro un tiem 85% nāk no Eiropas budžeta. Latvija ir ieguvēja. Latvija Jā. Nav donoru valsts. Man ļoti gribētos, lai Latvija kādreiz kļūtu par labklājības un donoru valsts, bet
jūs
nav.
Pieminējāt ceļošanu, ka brauc prom ar jauniešu, bet brauc ne tikai jauniešu. Kopumā aptuveni 200 tūkstoši cilvēku aizbraukuši. Sakoptas ne tikai mazpilsētas, bet pilnīgi bezcerīgi ir daudzi Latvijas ceļi.
Nu, daži ceļi ir bezcerīgi, bet daži ceļi ir ļoti labi sakārtoti, tā kā aina nav, kā saka, ļoti vienmērīga, bez tam ir arī Latvijas pašvaldība budžets un Latvijas budžets, un mēs nevaram tikai cerēt uz Eiropas naudu un skatīties uz Eiropu kā uz laucamu gotiņu. Tomēr vēlreiz gribu teikt, ka krīzes gados Eiropas nauda un Eiropas līdzekļi bija vienīgais investīciju avots, toreiz nebija ne privāta investīcija, ne arī budžeta naudas, jā, un es runāju ar pašvaldības vadītājiem un ar domas vadītājiem dažādos Latvijas pilsētās no visiem dzirdēju vienu absolūti līdzīgu atbildi. Ja toreiz nebūtu Eiropas naudas, nu, mēs labākā gadījumā varētu uzturēt situāciju tāda, kāda viņa ir. Un tāpēc man ļoti gribētos, lai Latvijā mēs izvairītos no tiem mītiem, mēs neskatītos uz to Eiropu kā uz pie visiem vainīgo, pie visiem arī mūsu grēkiem vainīgu. Tāds nav. Man tiešām gribās runāt tikai ar faktiem.
Bet nemeklējot vainīgos, vai mēs Eiropas Savienībā esam nabagi?
Pagaidām mēs esam nabagi, un par to liecina statistika, un tāds ir.
Vai kaut ko varētu mainīt eiro ieviešanu?
Es nedomāju, ka eiro ieviešana uzreiz uzlabos mūsu tautsaimniecības, mūsu ļaužu labklājību. Tas nav iespējams. Vienīgais, ko nodrošinā eiro valūtas ieviešana, tā ir stabilitāte. Mēs varam būt droši, ka mūsu nauda, nu šobrīd eiro nedevalvēs, ka par šo naudu mēs varēsim rīt nopirkt tikpat daudz, ka šodien, ka mūsu uzkrājumi nepazūdīs, ka viņi arī nezaudē savu vērtību, ka vispār, nu, tas ir pareizi ne tikai attiecībā uz mūsu uzkrājumiem kā individiem, tas arī ir taisnība par tautsaimniecības uzkrājumiem, budžeta uzkrājumiem. Tā kā es gribētu teikt, ka eiro ir stabilitātes garants.
Bet tas radīs vairāk darba vietas?
Nu, ziniet, ja tautsaimniecība attīstās stabili, tad ne tikai eiro, bet dažādu faktoru kopsavilkums dos iespēju Latvijai arī radīt jaunas darba vietas.
Mēs būs vairāk investīciju?
Par to esmu droša, jo par to arī liecina Igaunijas piemērs, jā, tā kā mēs, un arī citu valstu piemērs, kurā bija ieviesta Eiropā, un investīcijas noteikti arī veicina jauno darba vietu radīšanu, bet mēs nevaram cerēt tikai uz eiro, mums tomēr ir jācer uz mūsu pašu spēkiem, ja mums nebūs, piemēram, labas inovācijas, labas izglītības, labas zinātnieku, kuri sadarbība ar uzņēmējiem, atradīs kaut ko jaunu, tad mēs nevaram cerēt uz tādu plaukstošu valsts nākotnē. Un pie tā ir jāstrādā, un tas ir valdības darbs.
Bet šobrīd ir kādi šķēršļi Latvijas dalībai Eirozonai? Agrāk izskanēja, ka tāda varētu būt nerezidentu noguldījumu, un tas pats zemais iedzīvotāji atbalsts eiro ieviešanai.
Nu, es teiktu, ka mani uztrauc tieši zemais atbalsts eiro ieviešanai. Kaut gan pēdējā laikā man liekas, ka mūsu valsts vīri, arī mūsu eksperti, daži no viņiem mēģinā runāt ar faktiem un, kā saka, neizdomāt emocionāli visādas riskus, kuras daļi vispār nepastāv, neeksistē. Tā kā man liekas, ka pēdējās komunikācijas centieni iespējams dos kaut kādu tādu, nu, noskaņas pavirzienu uz labāko pusi. Bet vienalga ir ļoti daudz mītu, gan par Eiropu, gan par eiro. Un es ceru, ka dzīve pierādīs kaut ko pretējo.
Tad jūsprāt, valdības komunikācija joprojām nav apmierinoša saistībā?
Es domāju, ka viņa ir uzlabojusies, bet nu, vienkārši nevar pastāvēt tikai viens pozitīvs viedoklis. Mums ir vārda brīvība, un tas ir arī sasniegums. Vienkārši man liekas, ka latviešiem piemīt tāda skepse un pesimismas un pat kaut kāds mazvērtības kompleks mums liekas, ka pie mums viss ir slikti tagad un vienmēr. Un man liekas, ka to mazvērtības kompleksu vajag pārvarēt. Kāpēc mēs runājam tikai par to, kas mums ir slikti? Kāpēc mēs nerunājam par to, ka mums ir labi? Jo mums ir, piemēram, viens no ātrākajiem internetiem Eiropā. Tas ir fakts, par kuru kaut kā neviens īpaši nerunā. Pie mums mēs varam lepoties ar to, ka mūsu latviešu sievietes ieņem ļoti daudz vadošo amatu, un pēc šī radītāja mums ir trešā vietā Eiropā, un tas ir arī fakts.
Bet atgriežoties pie eiro ieviešanas, jūsuprāt, Latvijai būs pozitīvs lēmums?
Nu, ziniet, es negribu tagad zilēt kafijas biezumos. Es domāju, ka pēc objektīviem radītājiem spriežot lēmumam ir ļoti liela varbūtība, teiksim tā, ka lēmums varētu būt pozitīvs. Bet mums jau ilgi nav jāgaidā, jo tas taucamais konverģences ziņojums, jo ziņojums par Latvijas gatavību jau būs pieejams 5. jūnijā, un tad ar viņu mēs varēsim iepazīties. Tas vēl nenozīmē, ka tiks pieņems momentā politiskais lēmums, jo politiskais lēmums tiks pieņems bišku vēlāk, bet tomēr visumā drīz. Tā kā drīz mums tas lēmums būs zināms.
Jūs sacījāt, ka ieviešot eiro uz Latviju viennozīmīgi nāks investīcijas. Tad jau arī, kad būs ieviests eiro, nebūs problēmas atrast investoru Liepājas metalurgam?
Nu, man liekas, ka nav laika gaidīt. To eiro ieviešanu. Man liekas, ka investors jāmeklē tagad, un varbūt arī akcionāri nāks pie prāta, un arī kaut kā palīdzēs šo situāciju uzlabot, bet nu, man nav sīkākās informācijas par Liepājas metālurgu.
Iespējams, Latvijas valdība būs spiest iesaistīties Liepājas metālurgu garu labšanā, bet sakiet, vai un cik daudz valdība var to darīt?
Lieta ir tāda, ka Latvija nevar glābt visas grimstošas kuģus, un arī nevar glābt visas grimstošas uzņēmumus vai arī bankas. Ne tikai tāpēc, ka tām ir nepieciešami lieli nodokļu maksātāju līdzekļi. Jā, tā kā mēs visi ar jums tagad gribam iet un, kā saka, atbalstīt Latvijas Liepājas metalurgo saviem nodokļiem. Ar to, ka mēs samaksājam budžetā, es neesmu pārliecināta, ka katrs to grib, bet pat ne par to ir stāsts. Ne tikai naudas trūkums vai līdzekļu trūkums budžeta, to neļauj darīt. To neļauj darīt arī Eiropas nosacījumi, jo Eiropa tomēr darbojās vienotais tirgus, kuram ir zināmi, nu, kā saka, nosacījumi, kādā veidā valsts var atbalstīt vai neatbalstīt uzņēmumus. Valsts nedrīkst kropļot konkurenci Eiropā. Tā kā te ir arī daudz Eiropas ierobežojumi, un ar tiem ir jārēķinās. Es domāju, ka drīzāk valstī būs jāskatās uz situāciju, sociālo situāciju Liepājā, jo Dievs pasargāja, ja tik tiešām Liepājas metālurgs nevarēs turpināt savu darbu, tad valstī būs jādomā, kā nodrošināt darba vietas, citas darba vietas, kā nodrošināt sociālu, kaut kādu sociālas garantijas, tas ir noteikti valsts uzdevums.
Jūs sacījāt, ka mums Latvijā ir ātrākais internets, bet par internetu mums ātrāk sabrūk ceļi. Eiropas komisijas puses ir izskanējis, ka vairāk tik daudz naudas nevajadzētu tērēt infrastruktūrā ceļu būvē. Kāpēc ir šāda nostāja?
Redziet, Eiropa tomēr skatās, lai Eiropas budžeta nauda tiktu izlietota tā, lai ne tikai Latvijā, bet arī Eiropai būtu labi. Un ja mēs visu laiku remontējam vai ceļam un atkal remontējam tos pašus ceļus, nu, tad tas nav labi. Tas nozīmē, ka laikam ceļu būves kvalitāte pie mums valsti klibo. Jā, varbūt, jā. Tas ir viens no iemesliem. Otrs iemesls, ka tik tiešām Eiropas struktūrālie fondi, viņi nav bezgalīgi, viņi arī ir ierobežoti. Mums ir jādomā par, piemēram, vidē draudzīgo transportu, mums ir jādomā par konkurētspējas uzlabošanas, un tas nozīmē palīdzība, piemēram, vidējām un mazajām biznesām. Mums ir ļoti daudz mērķu, kas ir jāsasniedz, un tas nav tikai ceļu būvēšana. Mēs nevaram tiešām visu Eiropas naudu ieguldīt ceļos.
Tad Eiropas Savienība ir izdevīgāka, pie mums ir bedrīgāk. drēņi ceļ nekā, kas salidot?
Ziniet, mēs tiešām esam viena no Eiropas dalību valstīm, bet mēs dzīvojam Latvijā, mums arī ir savs budžets, mums ir savs pašvaldību budžets, mēs barojamies ne tikai no Eiropas naudas. Es vispār gribu atgadināt, ka Eiropa nav slaucama gotiņa, un ka Eiropas budžets nav tik liels, viņš ir apmēram Beļģijas lieluma budžeta vai Austrijas lieluma budžets, viņš nav liels, un no tā budžeta katra no dalību valstīm grib saņemt savu pieraga gabalu. Un es vēlreiz atgadinu, ka Latvija saņem daudz, daudz vairāk nekā iemaksā. Un tas ir labi.